За сайн бацгаана уу. Өнөөдөр манай Стратеги Академийн судалгаа стратеги подкастын хамгийн анхны дугаар хийгдэх гэж байна. Өнөөдөр анхны цагтаа өдөр энэ бас их бэлгшээлтэй.
Нилийн үлгэрчээ болгож ярьддаг Швейцар орны жишээг яг уу тэр Монгол тэр үний төрчлөгтэй харьцуулаад үзье. Тэгэхэд бол нэг жирийн нэг Швейцар хүн бол жилд бол нэг 30-аас доошгүй судалгаа бүлдэг гэж байна.
Судалгаа ер нь яг яах гэж хийгээд байгаа юм бэ гэдэг асуудал.
За сайн бацгаана уу. Өнөөдөр манай Стратеги Академийн судалгаа стратеги подкастын хамгийн анхны дугаар хийгдэх гэж байна. Өнөөдөр анхны цагтаа өдөр энэ бас их бэлгшээлтэй. Тэгээ манай анхны одоо дугаарт маань Монгол Сэх сургуулийн социологи нийгмийн ажлын тэнхмийн эрхлэгч социологийн доктор Тамир Агш маань оролцож байна. Тэгээ хилүүлэнгийн өнөөдрийн одоо яг энэ подкастын маань мөн чанар нь өөрөө юу юм бэ гэхээр ерөн судалгаа гэж юу юм бэ? Судалгааны ач холбогдол нь өөрөө юунда байдаг юм бэ гэдэг тухай. А өнөөдрийн дугаараар бол хамгийн одоо бейс буюу юм чухал асуудлынхаа тухай ойлголт өгнө. Хойштоо бид одоо хийгдсэн олон нийтийн эрх ашигыг хүндсэн чухал одоо хүмүүст хүрэх шаардлагатай хийгдсэн судалгаануудын үр дүн маш энгийн ойлгомжтой маягаар одоо олон нийтэд хүргэх чиглэлд илүү анхаарч ажиллахаар төлөвлөж байгаа. За тэгэхээр хамгийн эхний одоо бид хэдийн ярих сэдв. Ер нь судалгаа гэж юу юм бэ? Хүн болгон өөр өөрийнхөө ойлгодог бахалтай. Зарим нэг хүмүүс бол судалгаа гэдэг зүгээр байгалийн шинжилгээ ухааны асуудал юм шиг ойлгоод байна. Тэгэхээр хэдүүлээ энэнд хамгийн энгийнэ судалгаа гэдэг юу гэж тайлбарлах вэ гэдэг дээр хэдүүлээ ярьцлага эхлэе.
Одоо энэ подкастт дөрж оролцуулж байгаад одоо баярлалаа. Сайхан санаачлаг эхлүүлж байгаа юм байна. За тэгээд та бүхэн мэднэ. Ер нь одоо бид нар өөрсдийнх нь зөвхөн ингээд туршлах дээр ингээд аваад үзэхээр зэрэг за би одоо ишгээс юм уу өөр нэг жирийн үнэс л асууя л да тий. Ер нь ишгээ жилд одоо хэдэн судалгаа бүглж юм. За одоо гудамжинд явж байгаа нэг жирийн үнэс очиод ингээд ер нь хэдэн судалгаа бүглж юм гэд ингээд асуух юм бол за ихэнх хүмүүс бол ер нь их бүглдгүй шүү. За зарим нэг хоёр гэж хэлнэ. За нилээ яг бас их сургуулийн одоо иргэн дөрөнд байдаг суралцдаг юм уус бол нэг 3 4-ийг бүгэлдэг л гэж хэлнэ л дээ. Тэгэхээр бусад орнуудтай ингээ харьцуулаад үзэхэд за бидний хамгийн сайн нэлийн үлгэрч болгож ярьддаг Швейцар орны жишээг яг тэр Монгол тэр үний төрчлөгтэй харьцуулаад үзье. Тэгэхэд бол нэг жирийн нэг Швейцар хүн бол жилд бол нэг 30-аас доошгүй судалгаа бүгэлдэг. Гэж байна. Тэр нь бол мэдээж нэг янз бүрийн сэдвэр. За мэдээж Швейцар улсын онцлог байна. Тэр улсын өөрийнх нь тогтолцоо нь өөрөө нөгөө шууд арчлал гэдэг одоо яриад байгаа энэ иргэдийн нөгөө шийдвэр саналууд дээр нь тулгуурлалт дандаа шийдвэр гаргалт хийдэг учраас ийм онцлог байна. За гэхдээ энэ 30 гэдэг тоо жирийн одоо Монгол хүний 3 гэдэг тоо хоёрын хоорондын зөрүүг аваад үзэх юм бол нэг 10 дахин зөрүүтэй. Тэгэхээр жирийн хүн явж байгаа хүн одоо гэртэн хаалгын төгшөөд хүн судалгаа авъя гэдээ ороод ирэхэд тэрийг бол хөвчлэн одоо бүглэхгүйгээр тэр судалгааны ач холбогдлыг ойлгохгүйгээр
завгүй юм гэдэг юм.
Ер нь завгүй байх гэдэг нь өөрийнхөө одоо юу гэж хэлэмдэ амарч байгаа мэдээж тийм үед нь таарах юм бол ач холбогдол өгөхгүй ингээ хайх ийм тохиолдлууд байдаг л да. Тэгэхээр яг ингээд энэ хоёрын харьцааг ингээд үзэхлээр ялгаад ингээд үзэхлээр зэрэг ер нь Швейцарт бол хүмүүсийн үзэл бодол Монголынхоос 10 дахин илүү одоо төрийн бодлогот нь тусч ин гэсэн үг. Монголд бол энэ 10 дахин баг тусч ин гэсэн үг. Түмээ юу гэж бодоод байгааг би түмээгээ судалгаа аваагүй бол би мэдэхгүй шүү дээ. Тэн нэг залуу шилвэл юу гэж бодоод байгаа юм бодоо яваад байгааг судалгаа өгч ижил бид нар мэднэ. Тэгэхээр зэрэг энэ тоо нөөрэ угаасаа бага байна гэдэг нь өөрөө эргээд тэр хүмүүсийн санал бодлыг одоо шийдвэр гаргах үйл явцад одоо тусгах оролцуулах одоо үр дүндээ нь суурилж одоо бодлого боловсруулах тэр нөхцөл нь өөрө бүрлдэхгүй байх гэсэн үг. Тийм учраас судалгаанд хүмүүс ингэж ханддаг учраас судалгаа одоо судалгаанд оролцсон гэдэг нь хүмүүсийн хувьд үн цэнтэй одоо юмшлэх юм даа. Үн цэнтэй нийгэмд оруулж байгаа хувь нэмэр. Одоо хүмүүс чинь их тийм гоё хувь нэмэр их ярьж байгаа ч тийм хүмүүс чинь сайн дүрэн ажил мэл хийдэг мэддэг гэл ингээл Тэгэхээр энэ судалгаанд оролцсон гэдэг бол ер нь баг одоо миний бодлоор бол арслан нийгэмд бол цирк явахаас одоо тий ч цирк явахыг бол одоо журам дүрэг гэж үзсэн. Ер нь хамгаал. Энэ бол нийгмийн сайн сайхан болгоход одоо оруулж байгаа бас нэг чухал хувь нэмэр байх ёстой юм болов уу гэж одоо яг нь нээж байгаага энэ одоо хамгийн ихний үгээ хэлж байгаагаараа талмдлаа бас багш хүм учраас за ингээд ихний хэсгийг хэлчихэ. А ер нь тэгэхээр цаашдаа бол миний санаа юужлэх гэдэг ихээр хүмүүс аль болох судалгаанд танд хандлах нь өөрчлөгдөд эхлэх юм бол судалгаа өөрөө үнэн зөв болно, сайн болно. Энэ өөрөө сайн болох тусам л энийг одоо эцсийн байдлаар шийдвэр гаргалтанд ашиглаж байгаа энэ байдал нь сайжирна. Тэгэхээр бидний нөгөө нийгмийн сайн сайхан байдал гэдэг зүйл тав нэмэр орно л гэж хэлэх гэдэг байна.
Энэ дээр зөвхөн миний анзаарч байгаа нэг юм харагддгийг олон нийт амар бухимдалтай байнга асуудал сөргөөр хандаж шүүмжилдэг. Тэгэхээр бидэнд одоо шүүмжээс илүү бас гаргалгаа, гарц, шийдэл хэрэгтэй байгаа хгүй юу? Энэ шийдлийн нэг хэлбэр нь юу юм бэ гэхээр өөргөө санал бодлыг илэрхийлээч. Энэ болохоор иргэний оролцооны бүр хамгийн энгийн одоо чухал асуудал, хамгийн энгийн, хамгийн наазахын хэлбэр нь л гэж бодож байгаа хгүй юу? Ямар ч сэдвэр байсан, ямар нэгэн байдлаар судалгаа тэр хүн дээр очлоо гэвэл энэ бол энийг би бүгэлснөөрөө, энэ судалгааг бүгэлснөөрөө би өөрийнхөө хэмжээнд бол тодорхой хэмжээнд шийдвэр гаргалтанд нөлөөлж яана гэдгийг л ойлгодог байгаасаа гэж бодож байгаа. Төгсөө үгэж бодож байна.
Буялахаар судалгааг ер нь яг яах гээд хийгээд байгаа юм бэ гэдэг асуудал отарсч байгаа хгүй юу? Судалгаа хийхгүй бол яах юм, хийвэл яах юм, хоёр ялгаа нь юу юм бэ? Тэр миний бодлоор бол судалгаа хийж байгаа нь нэгдүгээр онош тавьж байгаа явдал. Одоо тэр нийгмийн асуудал да, тэр хүмүүсийн одоо олон нийтийн санаа бодлыг тодорхойлгож ч юм уу, оншилж байгаа, тодорхойлж байгаа. Ингээд энэ зөксөлтгүй ингээд уурсгалт яг ямар хаана ямар байдалтай байгаа вэ гэдгээ тодорхойлж байна. Тэгэхээр ингэсний дараа өөрчлөх гээд судалгаа хийгээд юм болов уу гэж одоо тэр нийгмийн асуудлыг өөрчлөх гээд тэр олон нийтийн санаа бодлыг хүсэж байгаа зүйлээ хэрэгжүүлэх гээд өнөө төрийн үйлдэл гэдэг чинь бас л одоо нийгмийн сайн сайхан байдал гэж сайн хэлсэн шиг илүү сайн сайхан болгож өөрчлөх гээд байгаа болов уу гэж. Тэгэхээр судалгааны тэр ач холбогдлын эргэд өөрсдөө одоо энэ байдлаар нь ухамсарлах тэгээд судалгааны мөн чанар нь өөрөө бас энэ одоо байдалтайгаа шууд уялдчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яах гэж судалгаа хийгээд байгаа юм бэ гэдгийг ойлгох нь чухал юм шиг. Яагаад гэхээр одоо ингэдэг штэ. Та одоо өөрийгөө аль давхаргад хамаарч ийн вэ гэд асуухад хүмүүс одоо дундаж биш мөртлөө дундаж гэж хариулж болно. Мөн тэгэхээр шууд бас ингэж асуух нь өөрөө бас онохгүй юм шиг тийм одоо үр давхарттай. Тиймээс харин ингэж тойруулж агаад ямар одоо давхар байсан бэ гэдгийг тодорхойлж болдог шиг шууд одоо судалгаа гэж юу вэ гэдгийг ойлгохын тулд одоо тэр судалгаа яах гэж хийж байгаа юм ирээдүйн ухамсарч гэдэг юм уу ингэж тэр бүх одоо тойруу замуудын нийлүүлж одоо цогц ойлгоо тэгээд одоо судалгаа гэж юу вэ гэдэг хариултыг хүн өөрөө олох болов уу гэж
тийм судалгаачдаа яг нөгөө iPhone энэ телевиз утас энэ шиг энэ одоо модерн буюу нөгөө орчин үеийн нийгэм юм үзэгдэл. Тэрний өмнө нь бол одоо хүмүүс нийгмийг ингэж судлах юм одоо хэрэгцээ шаардлага бол байдгүйсэн. Одоо болохоор тэр мэдээж нөгөө хөгжлийн хамгийн шаттай хамгийн ихлэд хоолонд хамгийн наазахын хэрэгцээ мэрэгцээ хангах мангах гэл. За тэгээд аж үйлдвэрийн хувьсгалаас хоош мош ингэ явахаар нийгэмд үсэт байгаа яг шигэл сайн хийдэг олон янзын ийм асуудлууд тулгамцсан асуудлууд гараад байна. Тэ тэр их шүлэл одоо ингээ хүн амиа хорлож ийн гэдэг юм уу тийм ээ. А зөндөө олон ийм асуудлууд байна штэ. А тэрийг шүлэл яг ингээ судлаачид одоо тэр судалгаагаар дамжууж судлаад а эргээд одоо бас их шигэлдэг нэг point юу гэхээр тэр одоо болох байгаа зүйлийг өөрчлөх нөгөө талаасаа тэр зүйлийг тодорхойлох, ер нь шийдвэрлэх а тийм мэдээж одоо зоригтой байгаад байгаа. А яг хүмүүс гэхдээ судалгаанд яагаад ингэж шилэл ингэж одоо итгэхгүй гэж хэлэх юм бэ? Яагаад татгалцаатай? Гэт ингэж бодохоор а нэгдүгürt эндээс ямар үр дүн гарах гэдэг нь гэдгийг хүмүүс яахгүй байх гэсэн үг үү? Харахгүй байх гэсэн үг үү? Гэт одоо бодох нь л дээ. Ингэ бодож ин л дээ. А сая төмөг асуучихад а эсвэл итгэхгүй байх гэсэн үг үү? Өөрөөр хэлбэл энэ судалгаанд би оролцсон оролцоогүй а эсвэл зорилгыг нь одоо юу гэж хэлэх юм бэ? энэ бол яг одоо бас л итгэлтгэл бот юм да. Яг л одоо энэ асуудлыг шийдвэрлэхин төлөөх судалгаа итгэхгүй байх гэсэн үг дахиад автах гал. Ер нь нэгдүгээр ашиг бүтлийн мэдхгүй байна уу? Хоёрт итгэхгүй байна уу? Гуравт л юу байна? Хүмүүс амин хотчих. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бидний ерөнхийдөө нөгөө залуучууд одоо нийтлэг дүр зөрүүл бүгд амиа болж өөрийнх нь цагийг харамлж байгаа хөөхгүй. А цагаа судалгаан дээр хамлж байгаа мөртлөө фестер болохоор зэрэг би одоо ингээд сайн дүр ийм ажил хийж байгаа шүүгээ тэр сайн дүр ажил хийж байгаа зураг тавьчихсан тэ. Тэгэхээр эн чин юг хэлээд байна гэхээр залуучуудын хувьд за мэдгүй би зөвхөн ингээд одоо бодож штэ. Та хоёр үгүй бодож байна. За би бодож байгаа бас дахиж бодлоо эсэлж байгаа хэлий тэ.
Ингээд одоо иргэдийн энэ зан хандлагынхаа талаар авч үзэхэд нөгөө талаас нэг ийм асуулт болж байгаа юм. Судлаачид одоо хүн болох судалгаа хийч тийм үү гэсэн ийм асуудал. Өөрөглөл хүмүүсийг үнэхээр одоо судалгаа бол үйд хадтай ач гэдэг юм уу эсвэл ашиг тосгүй юм шиг хүн нэг судалгаа өгчдөг. Гэхдээ надад юу ч мэдрэгдэхгүй аахгүй. Надад миний амжилт юу ч өөрчлөгдөхгүй. Тийм зүйл би цагаа өрхөө гэдэг энэ бодлыг төрүүлэхэд одоо судалгааг залхаадаг ийм байдал бас байна уу гэж бодож байгаа байхгүй.
Энэ дээр болохоор миний анзаарснаар юу гэдэг вэ гэхээр гол нь судалгаа хийгддэг. Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр эсвэл одоо төрийн байгууллагууд шийдвэр гаргах төвчний хүмүүс бас шийдвэр гаргалтанда ашиглахын тулд бол судалгаа хийдэг. Гэтэл миний судалгаагаар одоо би чинь 2008 оноос хойш гэдэг чинь 13 жилийн туршид судалгаа хийж явлаа шүү дээ. Тэгэхэд судалгаанд оролцож байгаа хүмүүс надаас юу гэж асуудаг вэ хэрэг? Би танад ингээд цагаа гаргаад энэ судалгааг бөглөөд өглөө. Энэ яг ямар ач холбогдолтой юм бэ? Тэгээ гол нь судалгааных нь үр дүнг эргээд надад ямар судалгааны үр дүн гарсан юм бэ гэсэн мэдээлэл надад ирэх юм уу гэдэг багхгүй юу? Тэгэхээр энэ өөрөө процессын хувьд нөгөө нэг юм хоорондын уялдаа холбоо буюу эрэг тойрог алдагдсан байна гэдэг зүйл надад харагдаад байдгийг. Одоо өнөөдрийн подкастын манд зорилго ч гэсэн яг энтэй холбоотой. Тэгэхээр энэ дэр юу ихээр ямар нэг одоо шийдвэр гаргалтанд одоо чухал нөлөөтэй судалгаа хийгдсэн бол мэдээж тэр чинь хүмүүсээс авчиж тэр хүмүүс чинь тодорхой хүлээлт байгаа. Эргүүлээ тэр хүмүүст маш ойлгомжтой хэлбэрээр та бүхнээс авсан судалгааны үр дүн чинь ингэж гарсан юм шүү. Тэгээ энэ нээр тулгуурлаад ийм шийдвэр гаргалт төлөвлөлтүүд хийгдэх гэж байна. Эсвэл ийм гаргалгаа юу нь байна гэдгийг олон нийтэд илүү ойлгомжтой энгийн байдлаар мэдээлж явах ёстой юм болов. Ийм нөгөө ихтгэлцэл байхгүй дараа нь ямар үр дүн бай гарах вэ гэдэг зүйлийг мэдэхгүй учраас хүмүүс идэхгүй байгаа юм болов.
Төмөгийн дээр их чухал поинт гарч ирж байна. Тэр юу гэхээр судлаачид судалгаа хийхдээ зөвхөн судалгаагаа бодоод байгаа болохоос биш. Судалгаа өгж байгаа хүнд тодорхой хэмжээний тийм одоо юу гэдэг харилцан үйлдэл. Итгэлцлийг одоо жишээлбэл энэ судалгаа тодорхой ямар нэгэн байдлаар одоо нийгэмд хэрэгтэй ийм зүйл хийх одоо ач холбогдлоо оруулна гэдэг тийм итгэлцлийг бий болгох дээр гарахгүй байна. Хүнийг юу гэж харж яах вэ? Зүгээр бүгд өстой хүн гэж
харж
байна. А тийм учраас судалгаа гэхлээр хүмүүс судалгаа өгөхөөс дургуусч байгаа юм дээр иргэдийн энэ бол буруу ерөөсөө биш. Энэ бол яг судлаачид бид нар өөрсдөө хийсэн юмныхаа одоо үр дүн. А иргэдийн зүгээс ингээ харахаар одоо яг төмөгийн ярьсан юмыг задлаад үзэхээр гурван юм хэлээд байна л д. Нэг нь болохоор шууд үр дүнгийн харах гэж яарч ин тээ. Яарад байгаа байхгүй юу? За би ингээ энэ проблемыг хэлжлээ. Тэгээ юу ч өөрчлөгдсөнгүй яагаад? Хоёр дахь нь үр дүн яаж гарах юм бэ гэдгийг одоо сонирхоод байгаа байхгүй тий? Сонирхоод байгаа. Тэгэхээр үр дүнгээ яаж одоо үр дүнгээ мэдэгдэх гэж нэгдүгээр шаардж байна. Хоёрт нь яарч байна. Тэгэхээр судалгаач нь нэг зүйлийг тэгэхээр юу юм бэ л да. Судалгаа бол тухайн асуудлыг тодорхойлно яг ишгэлсэн хэлдгээр. Тодорхой хэмжээгээр өөрчлөлтүүд хийгдэх энэ одоо тусам дэмжлэг болно. Гэхдээ тэр үр дүн нь өөрөө одоо югшлимтэй нэг судалгаа хийгээд араас нь ингээл амар том өөрчлөлт хийгдэх гэс тийм бас буруу хүлээлтийг бид нар хүмүүст эхнээсээ өгч болохгүй юм байна л да. Тухайн асуудлыг судлаад тухайн асуудлыг одоо нормалны тийм хэмжээтэй юм байхад бол бид одоо хүн инженер л юм байхгүй эмчд ч үзүүллээ. Эмч ирүүлэнэ гэж хэлэхээр хүн баярладаг үстэй те. Шал дэмий эмчд үзүүлчтэй. Юуж байхгүй байсан юм бол тэгээд бас нэг монголчуудын нэг бас нэг юм сэтгэлгээ байгаа штэ. Тэ? тэгсэн твийн байна, асуудалгүй байна гэдгийг мэднэ гэдэг бол
баярлалмаар байтал.
Бас өөрөө одоо сайн гэж. Тэгж бид нар нөгөө респондентудтай тэгж бас яах нь л та нөгөө өглөөлтийг нь яах нь байна. Тэгэхээр ер нь эргээд бид нар нөгөө хүмүүстэй эргээд хариуцлагатай байх одоо бол их чухал юм байна тий. Тэгээд одоо хүмүүсээ судалгаа өгч бас хэвшдэг асуудлыг нь ойлгодог болох ёстой юм болов
уу? Гэхдээ яг нь нэг үеийн бодвол хүмүүс ойлгодог болцжээ гэж би зүгээр хараад байгаа. Одоо жишээлбэл 2012 он, 2008 онд судалгаа авахад бол хүмүүс ер нь бол их дургуй гэсэн. Бараг судалгаа, нөө устрын судалгаа очоод орон нутгийн төвчөө судалгаа авахаар гэмт хэрэг хийх гэж байгаа юм шиг. Айгаад эмээгээд байгаад гэсэн. Тэгсэн чинь сая ингээ 20 оны сонгуул, 21 оны сонгуулийн үеэр бол хүмүүсээс очоод судалгаа аваад явахаар хайрцан тэр байдал зүгээр болчихжээ. Нээлттэйгээр аль болох өөрийнхөө санал бодлыг илэрхийлдэг болчихжээ. Тэгэхээр цаг хугацааны явц энэ нэг хөгжлийн шат яваад байгаа юм болов уу гэж харагдчихэ.
Тэгэхээр одоо хэдүүлэнгийнхаа нэг ягж байгаа хэдүүд одоо үүнийг илүү одоо тодорхой болгох нэгэн асуулт байгаа ч судалгааг ингээд одоо бүх салбар шинжлэх ухааны салбарууд хийж байгаа. Гэхдээ нийгмийн судалгаа, социологийн судалгаа одоо одоо жишээлбэл байгалийн ухааны судалгаа ч юм уу, санхүүгийн зүйн судалгаа бас ч юм уу. Одоо ямар ялгаатай бас юугаараа төсөөтэй вэ? Юугаараа бас ялгаатай вэ?
Гол ач холбогдол нь бас юм тийм.
Тэгэхээр одоо одоо хамгийн нэг жишээ юм байж болох юм тийм. Одоо жишээлбэл би биологийн судалгаач байвал одоо шал гэдэг ч юм уу эсвэл илүү тийм анатоми, биологийн одоо тодорхой лабораторид ажиллаж хийж болох юм. А нийгмийн судалгаа бол хүмүүстэй харилцах явцад бол одоо тэр хүмүүсийн оролцож байгаа судалгаа нь тэдний амьдрал нь байж байгаа. Жишээлбэл эдийн засгийн миний амьдарч байгаа орчны улс төрийн миний бодол санаа ч юм уу тий. Тэгэхээр хүмүүс нийгмийн судалгаас илүү тийм айхан байдаг ч юм уу. Хоёрын үед одоо нийгмийн социологийн судалгаа бол бусад одоо судалгаа байгалийн шинжилгээ ухааны ч юм уу судалгаанаас юугаар ялгаатай бас адилхан байдаг вэ?
Монголд бол одоо ингээд яг нийгмийн судалгаа за сая манай ашиг төвс бүр детальчтай ажиллаа социологийн судалгаа гэдэг. Хөгжөөд бол одоо ингээд аваад үзэхээр ер нь бол нэг 31 жил болж байгаа. За манай нийгэм одоо үсэд 30 жил болж байгаа. Тэрний өмнө болохоор энэ социологийн судалгаа Монголд одоо яг тодорхой чиглэлүүдээр хийгддэг байсан боловч яг сонгодог утгаараа бол байгаагүй. Яагаад байгаагүй гэхээр хүмүүсийн үзэл бодлыг ингэж сонсох нь өөрөө одоо нэг номерын чухал зүйл биш. Өөрөөр хэлбэл тухайн асуудлаар одоо сөлөгччин хүмүүсийн үзэл бодол, хандлага, зан үйл тэ тэрийг судалж штэ бид нар. Юу гэж ойлгож байна энэ асуудлыг? А тэгэхээр энэ зүйл байсангүй. Тэгэхээр Юу нэг одоо Монголд бол судалгаа гэдэг үг бол өөрөө нэлээд удаан түүхтэй байх. Ер нь монголчуудын уламжлалт түүхэнд ч гэсэн одоо нэг биологийн, эмзүйн ийм одоо судалгаанууд хийдэгсэн. Яг нийгмийн судалгаа гэдгээр бол Монголд бол түүх нь өөрөө шин. Ягаад гэхээр энэ өөрөө одоо 92 оны үндсэн хуульмул гэл ингээд нөгөө цаатлын суур санаа нь ер нь социологи бол дандаа одоо нөгөө олон намын тогтолцоотой нөгөө хүмүүсийн чөлөөт өрсөлдөөнтэй ийм асар илүү сайн хүчтэй өвчдөг. Одоо бизнес маркетингийн салбарч гэсэн өрсөлдөөн сайтай судалгаатай газар л одоо тэр чинь нөгөө хэрэглэгчд бүтээтгүн илүү хайр болдог тий. Одоогийн үеэр бол нөгөө сонгуульд хэдл одоо олон намууд өрсөлдөж чинь тэгэл хүмүүс судалж чинь нөгөө төмөгийн хилдэг шиг нөгөө бодлогоор өрсөлдөн тий. Тэгэхээр тэр чинь хүмүүсийн ямар бодлого юу хүсэж чинь гэдгийг нь харуулах. Гэхдээ нэг тийм юм юу байна. Тэгэхээр энэгээрээ байх ялгаатай байх гэж ингэж
Би магадгүй одоо өнөөдрийн нийгэм эдийн засаг муудаад байна гэд би ганцаараа бодоод яваад. Тэнгүүтээ угаасаа би муу гэж бодож байгаа юм чи угаасаа л муу. Энэ бол зөвхөн ганцхан миний бодлохгүй. Тэгэхээр яг энэ асуудал дээр магадгүй боддоор хариулт авахын тулд хүмүүсээс судалгаа авч ийж нийт хүмүүсийн чинь тэдэн хувийн тэгж үзээд энэ шүү гэж тухайн асуудлыг баримт болгож тоогоор илэрхийлж байгаа нь өөр аюу өндөр ач холбогдолтой юм аа гэж боддог байхгүй юу? Гол нь нийгмийн судалгааны одоо чухал
аспект юм. Би нэрээ таны энэ хэлснийг сонссон чинь нэг багшаас нэг асуулт асуумаа санагдчихэ. Одоо тоо болвол зөвхөн тоолдог зүйл биш те, бас тоог бол уншдаг, ойлгодог, цаад одоо шалтгааны ухдаг. За тэр одоо нөхцөл байдлыг ингээ илэрхийлж яадаг. А одоо дэлхийн нийтэд ч юм уу монголч ч юм уу хамгийн одоо судалгааны түгээмэл одоо нийтлэг хэлбэр бол ер нь анкет асуулга байж байгаа. Тэгэхээр бид нэр судалгаа гэхээр баг анкет гэдэг үгтэй зэрэгцүүлж ойлгох нь ч би тий олон нийтэд.
Одоо дийлийнхэн тэгж ойлгочих гээд бас идэг тий.
Тэгэхээр нийтлэг бус хандлагаар бас одоо жишээлбэл ажиглалт одоо ингээл Engels нэг англи ажил тий ажилчин ангийн байдал гэж ном миг ажилтны судалгаан дээр бичдэг шиг Монголд одоо тийм нийтлэг бус аргаар судалгаа ягаад ер нь хийдэг үү? Жишээлбэл ажиглалт дээр үндэслэн судалгаа ч юм уу тий. Одоо асуулгаас өөрөөр бас судалгаа хийж болдог шүү гэдэг тухай одоо хүмүүстээс энэ мэдээллийг өгмөр байгаа аахгүй. Тэгэхээр бид нар ер нь ягаад их хэвчлэн анкета аргыг хамгийн шилээвэр арга гэж үздэг бол
Тийм. Тэгэхээр одоо нийгмийн судалгаа гэдэг чинь бол өөр их үр өгөх байх болчиход байгаа. Сая л яг хөө бид нар нийгмийн судалгааны одоо нэг төрлөх юм бол нөгөө анкетинг буюу одоо англиар л нөгөө по гэж хэлдэг тийм нөгөө асуулга. Асуулга чинь өөрөө судалгааныхаа нэг л төрөл нь. Тэр бол яг тухайн юмны талаарх хүмүүсийн тогтсон ойлголтыг одоо пол чинь өөрөө персепшн буюу хүмүүсийн хүмүүст одоо тогтсон байгаа нэг үзэл бодлыг нь л одоо нийтлэг дүр зургийн сууж хэлбэр хэрэгтэй. Тэгээ энэ хоёр. Тэгэхээр Монгол бол яг сайн одоо 30 жил болж ингэ л саялцсан шүү дээ бид нар. Тэгэхээр 30 жил болж байгаа энэ түүхийн явцад болвол ер нь энэ арга нь өөрөө арай илүү түгээмэл одоо ер нь яг дэлхийн ч гэсэн энэ нэгдүгээрт одоо анх үүс учраас энэ илүү нөгөө позитивист онцлог дээр үнслээд илүү түгээмэл байдаг. Хувьчлаад үзэх юм бол ч гэсэн бусд орнуудад энэ арга нь арай илүү бас түгээмэл байна. Гэхдээ энэ яг нөгөө шиг төсөө хэлдгээр зөвхөн энэ аргаар явна гэсэн үг биш. Зөвхөн хүмүүсийн персепшнийг одоо альтруны нөгөө нийгмийн давхрын судалгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Хүнээс өөрөөс нь очиж тайл нийгмийн давхрад хамрагддаг гэдэг асуулт бол тэр хүн энэ бол нийгмийн давхрын ажлын судалгаа биш. Энэ бол тэр хүн өөрийнхөө нийгмийн байршлыг юу гэж ойлгож байгаа персепшн буюу үзэл хандлагыг нь асууж байгаа хэлбэр багхгүй юу? Тэгэхээр энэ хоёр ч өөр болчихж байна тийм ээ. Өөр болчих гоо тань. Гэсэн үг. Тэгэхээр яг Монголд бол нийтлэг нэгдүгээр нь ч бас шинэ хайрцангуй шинэ явж байгаа учраас нөгөө бусад одоо хэлдэг саяны ажиглалтын за мөн одоо фокусын ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм чанарын дэлхийн төвлүүд бол бас одоо юу гэж жоохон шүүмжлэлтэй хэлэх юм бол ер нь хангалттай хөгжөөг байна. Гэхдээ хүмүүс бол хөгжих шаарлалтаа гэдгийг ойлгож байна. Зөвхөн ингэж яваад ийж болохгүй гэдгийг бас мэдчихэе. За нэг юм юм байна. Дээр нь ер нь ихэнх нөгөө одоо судалгааны ажлууд бол трийг нөгөө одоо шинжлэх ухааны байгууллага захиалж байгаа байгууллагаас их хамаардаг. За тэдгээр байгууллагууд маань бас дагаж нөгөө зөвхөн одоо тоон ийм асан дасуулгын аргаар судалгааны шаардлагаас илүүтэйгээр бусад аргуудыг нь бас шаарддаг. Ягаад гэхээр социологч чинь судлаач чинь тайлан юугаа бол нөгөө бодлогоо сурулж байгаа дарга нар юм уу эсвэл одоо юу те шийдвэр гаргаж байгаа улсын байгууллага эсвэл маркетингийн одоо компани те бизнесийн хөгжлийн очиж тайлан өгж шүү дээ тайлбарж шүү дээ. Тэгэхээр тэр захиалагчийн бас хандлага байна. Тэр хандлага бас нөлөө үзүүлдэг. Ягаад гэхээр одоо хоёр жишээлбэл яг стратег хэмтэмдэ ингээл аягүй гоё чанарын одоо гоё судалгаа хийгээл ингээл очиход нөгөө та нарын одоо юу чинь захиалагч хүмүүс чинь өөрөө нөгөө уламжлалт маягийн одоо тэр аргаар судлаад яцсууч гэсэн. Үн чинь ингээд нэг 10 хүний л үзэл бодол юм биш үү? Өмнө чинь болохоор нэг 200 хүнээс юу авахар гэд. Инхээр нөгөө бүгдээрээ л нэг шатчаад агих. Сахиалагч болон гүцэтгэгч тий? Тэгээд дагаад нөгөө боловсролын одоо байгууллага яг одоо миний харьяалж байгаа таамаа хоёрын юм бас суралцж байгаа болон төгссөн байгууллагуудын үед зэрэгцээд бас тэрийг нөгжүүлэх ийм одоо зөндөө олон шалтгаан байгаа юм байна. Ишгэ хэлэхээр л би бас бодож байна.
Саяын хэлсэн дээр одоо жишээлбэл судлаач буюу судалгааны байгууллага бас өөрийнхөө одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ дээр бас нэлээд анхаарах хэрэгтэй юм болов гэж бодогдоод байдгийг. Магадгүй нөх шийдвэр гарах төвчний хүмүүс маань эсвэл захиалагч байгууллага маань юу хүсэж байгааг нь бид хэд ойлгоод Гэхдээ тэр нь тохирсон ийм аргачлал байдаг юм шүү, энэ нь илүү ойлгомжтой юм шүү гэдгийг тэр хүмүүс дээр буулгаж тайлбарлаж өгчээч тэрийг хүлэн зөвшөөрүүлэх юм байна л да. Тэгэхгүй болохоор одоо жишээлбэл асуулга байлаа гэхэд олон асуулга ингээл өрөө тавьчихдаг. Тэр хүнд энэ судалгааг ийм асуулгаар хийнэ гэж өгчдөг. Гэхдээ тэр хүн энэ асуулгаар энэ асуултаар нь ийм юмыг тодруулна. Тэдгээр асуултаар нь тэр асуултын хариултыг шалгана. Гэх мэтлэн байдлаар тайлбарлаж өгсний дараагаар илүү мөн чанарыг ойлгох тийм ээ л та. Нэг талаар энэ нь шийдвэр гаргах төвшний асуудалгай. А нөгөө талаар болохоор судалгаанд оролцогчд энэ судалгаа ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг ойлгуулах нь өөрөө бас энэ судлаачийн яз зүгээс бүр аюул чухал. Одоо та бүхэн бас сонсч байсан бах тий. Нэг судалгааны байгууллага ерөнхийлөгчийн сонгуулийн рейтингийн судалгаа авах гэдэг утсаар холбогдчихжээ. Гэхдээ судалгаанд оролцогчд хэлэхдээ би танаас зүгээр л нийгмийн тухай судалгаа авах гэсэн юм аа гэд тухайн хүн аа за гэж зөвшөөрчихөж байгаа. Тэгээ судалгаа явж ирэл ингээд яг төгсгөл хэсэг дээр нь ус төрчнүүдийн рейтингийн асуултууд ороод ирж байгаа. Энэ нь болохоор хүмүүс бухимдалтай хандахдаа эхлээд над зөвшөөрөл авахдаа анхаасаа худлаа яриад эхэлчихэж байгаа байхгүй юу? Энэ нь өөрөө судалгаанд оролцож байгаа хүмүүсийн итгэлийг байхгүй болгож байна. Нөгөө талаар тэр худлаа гэдгийг мэдээд эхэлчихэнгүүт сүултээ үнэхээр үнэн бодлоор тухайн асуултанд хариулж яах нь үгүй юу гэдэг нь бас эргэлзээтэй асуудал болдог. Тэгэхээр энэ дээр бас халцтай шүү
тий. Тэгэхээр яг саний хэлдэг тийм ёс зүйн асуудал бүтэн одоо энэ харилцааг яах хэрэгтэй байгаа. Ер нь одоо цаашаа гоё хөгжүүлж тий. Одоо энэ ч нөгөө судалгаа авах байгаа хүнээ эхлээл очил хураал эхлэх юм бол тэр чинь одоо тэр хүн өөрөө өөрийгөө хурж ин гэсэн үг шүү дээ тий. Тийм учраас бол энэ яаж хүнтэй яах тий нөгөө талаасаа хүн рүү хандлтууд хийхдээ одоо шилмэл тэр ашиглаж байгаа мэдээллийн нууцлууд ёс зүйтэй байдал эргээ дараа нь мэдээллийн нууцлж байгаа байдал энэ төрлийг тий. Тэгээд нэг ийм нэг ерөн нэг цогц бас нэг ийм асуудлууд мэдээж одоо гарч иж байгаа ер нь гараад ирээ эхэлсэн. Одоо ингэж судалгаач ингээл бивж байхгүй байх тал проблем байхгүй шүү дээ. Яг ингээл хийгээл ингээл одоо яг хөгжөөл ихээр дагаал нөгөө асуудлууд нь проблем уу шийдэх асуудлууд нь гарна тий. Тэгэл трийг нь одоо яг тухайн шатнд нь л яг одоо ярилцаад л тэгээд л одоо шийдээд л ингээд явах хэрэгтэй. Тэгжээч өөрөө нөгөө судлаач маш гоё хөгжнө тэ.
Би зөвөр ингэж одоо тэгээд судалгаанд оролцож одоо асуулаад хариулах ямар нэгэн байдлаар судалгаанд магадгүй фокус бүлгийн ярилцлагад оролцоод ярилцлага өгчээд юм уу тий. Энийг иргэний оролцооны чинь нэг хэлбэр юм шүү гэдэг. Одоо жишээлбэл сонгуульд өөрийгөө төлөөлж гарч байгаа хүний сонгохын тулд очиод саналаа өгдөг шиг тэрнтэй адилхан таны оролцооч хул юм шүү гэдэг ойлгох нэг чухал юм шиг санагдаад байна. Тийм.
Тэгээ нөгөө нэг төрөө яг ярьчихсан тийм нийгмийн сайн сайхны төлөө ер нь өөртөөхөө төлөө хийж байгаа зүйл гэсэн санаа яваад байгаа тийм алстаа бодвол. Тэгэхээр ингэж бүрий одоо нарийн хэлбэл гурлын нэг гэж үзэх үү? Одоо за нэг талаараа бол судалгаанд оролцсон гэдэг бол иргэний үүргэн мөн гэдэг талаас тий. Одоо энэ атчилсан нийгэмд өөрөөсдийн төлөө, өөр ирэх шин төлөө гэдэг шиг. За тэгвэл бас ашигтай тал нь юу юм бэ? Одоо гэхдээ энэ нь илүү тийм нөгөө нэг шууд одоо маргааш өөрчлөгдөхгүй гэдэг шиг одоо дам утгаараа өөрөлдөх одоо нэг ингэдэж шүү дээ. Нөгөө үзгэн балны жишээ гэдэг шүү дээ. Үзгэн матснаас олж нөгөө нэг хархинд олддаг шиг үзгэн ямаста гिचэлдээ суухгүй болоод ингэ явсаар тэрэн шиг ингээд бүр тэр одоо дам утгаар нь одоо яаж иргэн хүнд ашигтай байдаг вэ гэдгийг бас төсөөлөл гоёло одоо хүмүүс илүү сонирхолтой яж байгаа гэж бодчих.
Тийм тэрэн дээр бол яг нэг гоё жишээ байна. Тэр ихээр яг чи ингээд чиний дотор ингээд тодорхой нэг асуудлаар санаа зовдөг ийм одоо зүйлүүд байдаг байж болно шүү дээ. Тэгээд чи тэрийг яг найзуудтай болж ярьсан. За гэр бүлдээ тогтмол тэрийг одоо тогтмол яриад ахт хэцүү те. Тэгэхээр яг судлаачд судалгаа өгч ийн гэдэг бол зөвхөн юмын яхаас гадна ярьслаад ярилцаад ингээд явах юм бол тэрийг бас илэрхийлэх. Өөрийнхөө одоо тэр санаа зовдөг асуудлаа илэрхийлж байгаа. Тэр нь яг шууд тэр судалгаатай шууд холбоотой биш байж болно. А гэхдээ за одоо яг үе ийм шиглийн судалгаа юм байна би оролцлоо. Гэхдээ одоо яг тэр бүх судалгаанууд дээр л танд ер нь өөр санаа зовдөг өөр бусад гэл юмнууд байдаг шүү дээ. А тэргээр жишээлх юм бол өөрийгөө одоо яаж вэ? Өөрийнхөө үзэл бодлыг хэрчэн гоё.
А ингэж авах юм байна
тийм. Илэрхийлж одоо бас яж штэ тийм.
Одоо би ингэ сайн шоу ялсан чи жишээ орж ирж байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь би ингэ аав хүн ч юм уу бай гэж бодъё л доо. Тэгт би айл хэдийн одоо 40 гарцсан. Ажил хийдэг. Надад сургуулийн асуудал, боловсролын асуудал яг шууд утгаараа хамаатай биш. Тэгтээ би тэрийг санаа зовж бодож явдаг. Тэгээд одоо тэр судалгаанд боловсролын одоо тэрэн бүр ингээ яаман төрсөч юм уу бодлогын түвшин ингээ хэрэгжих боломжтой болчихж байгаа. За тэгэнгүүт би ингээ тэр судалгаанд оролцоод тийм үү бодит байдлыг одоо илэрхийлээд ийм юм хүндэл бэрхшээл байгаа тухай одоо ингээ бүх зүйлсээ ярил. Тэнгүүд тэр нь одоо жилийн дараа ч юм уу шивлүүл одоо хүүхдийн сургалтын төлбөрийн зээл ингэж хөнгөлттэй болсон. Ингэж таслаа гэ. Тэнгүүд эргээд миний нуруун дээр ингээ ачаа багасч гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр ингээ энэ байдлаар ингэж яваад цаад үлдээж байгаа байхгүй тийм.
Удаан хугацаанд ч гэсэн.
Тийм удаан хугацаанд. А саний миний хэлдэг бол би шууд юу хэллээ шүү дээ. Өөрийнхөө нөгөө юмаа ингээд гоё ярьчихаар хүн ингээд гоё болдог шүү дээ. Таймшигдчих шүү дээ. Би зөвхөн шинжилгээ хийж байгаа бол судалгаа хийх нь би ороод бүгэлдэг. Тэгээ тэрнээр би цаагаар ярьчихна. Тэгтээ би өөрийгөө тэр судалгаа хийж байгаа юм бол би өөрөө одоо социологч юм баамгүй хэлэхгүй. Би яг зүгээр нөгөө одоо оролцож байгаа хүний хувьд тэр хүнд ингээд сайхан тэр боломжийг ашиглаад би юмаа ирцдэг байхгүй. Тэгээ яриад нөгөө хүн гараа явахаар зэрэг надаас айгүй болчих. Яг тэгэхээр би санаа зовж байгаа тэр юм аа ярьчих чам. Жишээлбэл одоо амин оролтын талаар ингээд бид нэр жишээл ингээд судалгаа хийгээл хүмүүсээс ингээд судалгаа хийгээл үүсгэхэд маргааш шууд тэр судалгааны үр дүн дээр амин оролтыг бид нэр шууд бууруулж болж чадахгүй. А гэхдээ энэ үзэгдлийг бол бид нар яах ёстой гэхээр тогтмол судлаад одоо өөрөлдөл нөгөө бас маш их зүйл нэг чухал санаа хэлсэн шүү дээ өгөхөй. Тодорхой зүйлийг ингээд мониторинг хийгээд ингээд ажиглаад ингээд хараад байчих хэвээр тий параад байж хэвээр. А тэр утгаараа бол бид нар нөгөө хүмүүстэй бас нөгөө шууд үр дүн гэдгээ одоо нөгөө бүр өндөр хөлөлт хийж амлах биш. Зарим тохиолдолд өөрчлөгдөхгүй байсан ч гэсэн өөрчлөгдөхгүй байгаа нь анзурын шалтгаантай ч бас байж болно тий. Тэр яг тэр үр дүн тэр сүлийн тэр хэсгийг л одоо бид бол нөгөө юундаа респондентд бол хэцүү ойлгуулах. За тэгээд нөгөө хамгийн энгийн зүйл бол эргээд нөгөө хүнтэйгээ бас нэг холбогдож судалгаа авсан үлгэж холбогдоод за ингээд энэ ажил маань ингэж дууссан шүү гэдэг нэг эргээд нэг холбогдчихдаг ийм нэг тогтолцоо манай төмөгийн хэлээд байгаа тийм. Тэгээд энэ бас л эргээл нөгөө төсөн мөсөө юу тайлх холбогдно л доо ийм шалтгаанууд байгаа. Тэгтээ бид нар ямар ч ийм зүйлүүд хийх ёстой гэдгийг бол ядаж л одоо харах ёстой л гэж бодоод байгаа тийм.
Одоо өчигдөр би нэг фокус үл ярьцлага хийлээ л дээ. Улс төрийн судалгаа. Тэгээд бидний зүгээс хэм юм бол санамсаргүй байдлаар уцаар холбогдоод тэгээд тухайн хүнээсээ зөвшөөрөл аваад болно гэхээр нь цаг тохироод тэгээд бүл ярьцлага хийж байна. Тэгээд ярьцлага эхлээд дуусаад хамгийн төгсгөлт нь хүмүүс юу гэж ирнэ гэхээр ёо ингэж нэг бухимддаг асуудлуудаа хилд тайвшрах гэж ерөөсө би энэ асуудлуудыг бодоод яваад ирснаас иш нөхцөл байдал ингэдэй юм шүү гэж бид ярилцдаггүй. Тэгээ ярилцсан нь өөрийнх нь хувьд айгүй тийм тэрэндээ айгүй тийм баярлаад байгаа байхгүй юу? Нэг тийм дүр зураг харагдчих.
Одоо тэгэнгүүт судлаач одоо нэг ясны мэрэгжил шүү дээ мэрэгжил. Тэрнээс одоо тий. За тэгтэл одоо багш маань хэлдэг одоо мэрэгжилд шинжлэх ухаанд бас одоо зүрэг сэтгэл байдаг аа гэдэг. Одоо пистолоцийн тэр гээд том одоо боловсролын онолчод одоо мэдлэг нэг талд байж байгаа судалгаа авах мэдлэг байж болно тий. Ур чадвар бас байж болно. Тэ бас одоо зүрэг сэтгэл одоо төрөө нэг ёс зүй гэдэг шиг холбогдож байгаа юм. Тэгэхээр судлаач хүн одоо хүмүүстэй харьцахдаа бас нэг дургүй ажиллаа гэдэг бол бас яах вэ тий. Хүмүүс асуудлаа яриад хахаа тэгээд тий энэ асуудал надад ямар хамаатай ингэж хандах ч юм уу тий. Тэгэхээр энэ байдал нь бас нөгөө нэг бидний аль өмнөөс одоо яриад байгаа иргэдийн тэр ухамсартай шат шатны тэр ойлголттой тэгээд судлаач хүн өөрөө өөрөөс нь бас шалтгаалдаг ийм том бас хүчнэл байгаа юм.
Яг энэ дэр зөөр ингэ бодоход багшудаа яг мэрэгчлэрээ хичээл заагаад мэрэгчлэрээ ажиллаад хэдэн жил болж байгаа лээ.
Одоо тэгэл нэг 20 21 жил болж 20
та яг энэ судлаач гэдэг статусаараа одоо яг төгсөөгийн хилдэг шиг өөрөө бахархдаг зүйл юу гэдэг вэ? Аа яг социологч гэдэг.
Бахархдаг зүйл мэдээж байна. Аа зөндөө зүйл байна.
Тийм. Олон нэг ёсны зүйл гэдэг тийм. Аа.
Тий, одоо яг тэр нийгэм тулгамдсан байгаа асуудлуудыг бид нэл гаргаж ирж байна. За, тэр их чухал байна. За, тэгээд хоёрт нь болохоор зэрэг яг тэр нийгмийн энэ харилцааг одоо гоё болгох, эрүүл болгох, нийгмийн сайн сайхан байдлыг одоо ёс зүйтэй гоё хүмүүсийг бүрдүүлэхэд төв нэмэр оруулж байна гэж боддог. А анх ол яхан мэдээж ажилтай төвтөн тэ. За, тэгээл нөгөө ийм бэрхшээлүүд мэдээж байдаг. Тэр чинь ямар ч мэдрэгдэлд уусаа байдаг л зүйл тэ. А тэгтээ манай ашиг хэлдгээр яг одоо өөрийнхөө оруулж байгаа үн цэнийг бас ингээд хүн олоод арчвал тэгэх юм бол одоо бас хүн юундэ дурладаг тэ. Мэдрэлтэй дурладаг. А яг харьцуулах юм бол бусад өндөр хөгжилтэй орнуудтай харьцуулах юм бол Монголд бол судлаач нар ийм одоо нөхцөлөнд тед бус орнуудтай харьцуулах юм бол жоо хүн нөхцөлтэй байгаа юм. Ягаад гэхээр судалгаа өгдөг гол хүмүүс нь тэрний ач бүтлийн төдийлөн сайн ойлгодоггүй. Төрцгийн байгууллага за нөгөө юмнууд маань мэдээж авах юм авдаг. За зарим тохиолдолд бол нөгөө судалгаа нотлохон дээр суурлахгүйгээр шууд нөгөө бодлороо шийдвэр гаргачихдаг тийм. Тэгээд дараа нь нөгөө шүмжлээл нөгөөдгөө болж ийн байя гэл ингээл. За энэ бол одоо нийтлэл одоо байдаг зүгээрч. Тэгээд төсөв хөрөнгө нь бас ерөнхийдөө нийтлэг бас одоо амталтаа ер нь заавалч одоо судалгаа ихгүй ер нь Монгол нөгөө шинжлэх ухааны салбарын өсөн өдр өндөр өшөр боллоо шүү дээ. Нийтлэг шинжлэх ухаан зарцуулж байгаа төсвийн бас нэг юм юу байна. Тэгэхээр энэ гурван юм ингээд нийлүүлээд ингээд үзэхээр ер нь бол Монголд бас ингээд судалгааг бол ингээд судлаашлуулаад ингээд явахд бол амаргүй. Тэгэхээр хэрэгцээгээр нэгээд аваад үзэх юм бол өндөр хөгжлийн орнууд бол тийшээгээ айгүй боломжийн юу зарцуулаад нөгөө хүмүүсийн ойлголт судалгаа хийгээд үр дүнгээ ашиглаад ингээд явчихаар тэдний машин бол одоо ер нь бидний хасэл хурд явж байгаа хэрэг. Бид нар болохоор ингээд доотлолт нөгөө гаргадаг юм бас ажиллахгүй судлаач нар ч одоо бас сайн туршлага бас одоо юу гэмт одоо барууны орнуудад харьцуулах юм бол туршлага муутай л болж байгаа юм л да. Онлууд нь ч сайн хөгж өгөө те. Тэгэхээр бид ингээд байран дээрээ эргэлдээ л идэг. Өндөр хөгжлийн орнууд бол ингээд шууд явж байгаа. Тэгэхээр цаашаа хөгжихийн тулд л тумаас хэлгэж ааш байна. Бид нар тэгэл яг энэ хамгийн хүнд салбарыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ер нь тэгжээч л бид нар хөгжлийн тухай ярина да.
Би бас л чөө. Би бол ингээл олон жил мэл судалгаа хийгээг байгаа штэ. Тэгтээ бас мэрэгчлээ дурдлаж явж байгаа штэ. Энэ үднээс юунд нь олдог вэ гэхээр тийм мэдээж биш эсвэл миний мэдээж нэг юм байгаа гэж бодсон зүйлийг дандаа ингээд зөвчдөг. Өөрөөр хэлбэл тийм биш байдаг байхгүй. Тэгээ би одоо нэг ийм ажилтай явж ятлаа гэмүүдээ одоо тийм биш. Тэгээ нэг тийм далд зүйл аягүй их байдаг. Тэрнээд ихтэй ингээд бид нараас нь ингээд нууцсан зүйл биш л тээ. Зүгээр биднээс л үүс та
анзаарч хараагүй.
Тэгэхээр тэр одоо тэр байгаа гэхдээ анзаараагүй тэр зүйлийг маад харахад ингээд хараа болдог юм шиг
санагдав. Надад болохоор зүгээр яг өнөө мэрэгзээрээ бахархдаг зүйл нэг юм бол хамгийн энгийн юм дээр л би их байх бахархдаг л да. Хүний итгэлийг олж чаддаг. Судлаач хүн хүний итгэлийг олж чаддаг. Итгэлийг нь олсныхаа үндсэндээр үнэн бодтой мэдээллийг цензуур үүр авч чаддаг. Тэгэд эргүүлээд маш ёс зүйтэйгээр тэрийг тайлгын чаддаг. Ямар нэгэн байдлаар яаж хийж яагаад тэр хүмүүсийн хүсээд байгаа тэр сайн бодлыг гаргуулах юмсан гэж хичээдэг. Энэ нь өөрөө хамгийн том одоо нөгөө мэрэгчлээ дурлах шалтгаан гэх юм уу да тий. Гэж бодогдоод байдгийг. Тий. Энэ дэр бас нөгөө нэг нэмээд нэг асуухаар одоо судалгааны төрөн аргачлал төвлөлүүд хэмжилтэн зөвлөд аюух яригч юм л да. Тэгээ энэ дээр яг нөгөө асуулах судалгааг авч байгаа хэлбэрүүд маань одоо сүүлийн үед орчин үед олон төрөл олж байна тий. Интернетээр авж байна. Утсаар авж байна. Заавал face to face хийж авж байна. Тэгээ миний сүүлд нэг анзаарсан зүйл нөгөө судалгаанд оролцож байгаа хүмүүс маань бас хөгжөөд ээна гэдгийг нэг юм хэмээн утсаар судалгаа өгдөг болчих чинь. Интернетээр судалгаа өгчдөг нөгөө Google форум дээр юу үүсгэчээ гэх юм уу тий онлайн авчин судалгаа өгчдөг бол чинь энэ бас нэг үе одоо би одоо нэг хүмүүсийг судалгаа өгөх дургуу чадамж үүлээ энэ талаарх мэдлэггүйдээ болоод байна уу гэж хүнжлэхээсээ бас нөгөө талаар давуу талууд бас маш их өөрчлөлтүүд бий болж байна гэж хараад байна тий.
Ялангуяа ковид үед чинь ажиллаж байна тий.
та анзаарсан уу шүү. Нөгөө коди манайч стратеги гэдэг чинь нөгөө нийгэмд толгомж байгаа олон нийтийн эрх ашигыг хүндсэн тэр зам засгийн газрын шийдвэрүүд дээр тогтмол мониторинг хийгээд болж өгвөл одоо хэдийгээр одоо бид хэд өдр болгон очих хүмүүсээс асууж чадахгүй ч гэсэн нийгмийн одоо сэтгэлзээ ямар байгаа юм бэ гэдгийг харахын тулд тандал судалгаанууд тогтмортой хийгээд явдаг. Тэгэхээр ковидын ковид одоо Монгол улсад гарахаас өмнөх байдал эн ковидын үеийн одоо үр дүнгуудыг харьцуулаад үзсэн чинь сэтгэл бичих байдал нь бараг 60% өссөн байсан. Тэгэхээр магадгүй энэ дээр төгсөөмөн чиглэх байхaltaа ямар нэг нийгмийн хямралын болсон тийм үйл явцын дараа хүмүүс санал бодлоо илэрхийлэх байдал нь илүү нэмэгддэг
гэдэг нь одоо яг саний юугаар нотлогдож шүү дээ. Одоо жишээлбэл коммент бичих гэж хэсүүлэл тэгээд шеэр хийх. За тэгэл нөгөө реакц үзүүлэхтэй ингээл төлөвлөд нь штэ. А сая одоо явахтай пандемик бол үндсэндээ хүний нийгмийн амьдралыг л үндсэндээ одоо яг бид нар эрүүл мэнд талаасаа илүү яриад байгаа боловч яг бидний судалдаг нийгмийн амьдралыг бол үндсэндээ орон орон сайн өөрчлөлөө штэ тий. Гадаа гарахад ингээд цагдаа зогсцсон. Тэгэл одоо хүүхдүүд бол ээж автагаа цуг ингээд одоо 7 хоногийн турш байна гэдэг чинь одоо бидний баг багт юм эсэ штэ. Ээж аваа ажилдаа яваал гэр гоёлт гүсэн. Тэгээд хагас шин сайн утсан санд ээж автаа яваа. Ээж харах толгонд намайг зарчих гад. Аав бол ер нь боломж олдвол зэгэмжих гад. Би ер нь нүдэнд нүртгэхгүй гээд гадаа гарахаар хичээлээтэй. А тэгэхээр зөвхөн би яг өөрөө төсөлж байгаа байхгүй. Одоо тэгэхэд тэр хүүхдүүд чинь та нэгэ эрүүл бай гинхтэй сэжилтний явуулахгүйгээр ээж автаан цуг ингээд орчин гэдэг чинь тий. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд амар өртөл орж байгаа. Тэр нөгөө хүний хамгийн гол нөгөө бусад хүнтэй харилцах тэр хэрэгцээ. Энэ одоо болвол өөрөө амьгөх юм гарч өгсөн. За тэр нь өөрөө бүх салбарт л нөлөө үзүүлсэн. Бид нар нөгөө захин сургалт мургалт гэж орж чадахгүй л яваадсан сая тэгэл хүчээр орсон. Бүгд орсон. За дагаад нэг юм өрлөгцсөн нөгөө судалгаа те. Судалгаа болвол яг захим одоо уцаар хадаг ийм судалгаанууд бол ингээ одоо маш их яаж юм. Тэг маш их захимжж байна. Тэгэхээр зэрэг сүүлийн судалгаанууд бол яг нэг захим юм өндөртэй холбоотой болж байна. Биднээс дахиад ийм челленжүүд үүсэж байна. Одоо энэ сошиалд үүсэж байгаа датаг бид нар яаж ашиглах вэ? Тэнд чинь асар их дата байгаа шүү дээ, тийм ээ. Зөвхөн сэтгэл хүмүүгийн л ингээд харьцуулаад үзэхдээ тэр чинь нотлохгүй саявуу их тоон байж байгаа. Тэгэхээр одоо өмнө нь бол ингээд нэрлээ. Бид нар бол жирийн нийгмийг уламжлалт Монгол одоо нийгмийг битгуурийн бид дүрийн нийгмийг одоо энгийн аргаар судалдаг байсан бол одоо цахим ертөнцид байгаа түмэйг ишгийг цахим аргаар нь бид нар жирийн тэн цуг судлах хэрэгтэй болж байгаа юм. Яагаад гэх юм бол ишгээ бол цахим дээр очихоороо нэр нь өөрөлөөл, зург нь өөрөлөөл, оролт гүнүүд нь өөрөлөөл, бичдэг юм нь өөрөлөөл, жирийн уулцгаар өөр тэр нэгэд хоёр амьдралтай очиж байгаа юм. Тэ. Тэгэхээр аль алийн судлах хэрэгтэй болж байгаа.
Тэ. Надаас энэ дээр одоо онцлог нь бас аюул санаа дорж байна. Давуу султал одоо давуу тал нь мэдээж те одоо цаг хэмнэж гэдэг юм уу. Заавал ингээ ин тэнд очиж төөртгөө баг эколог талаасаа сайн цаас өрөөд байхгүй те. Бас сул тал байж болох юм аа гэж одоо магадгүй хүн нэгэнт хүний мэдээлэл авч хүнтэй харилцаж байгаа хүний санаадлыг сонсож байгаа ч юм уу. Хүний сонголтыг хүнд итгэж байгаа энэ харилцаа нүүр толсон биш болчихж байгаа юм. Тэ face to face тэнгүүд би тэр хүний хариултыг авч байгаа биш сэтгэл хөдлөлийн ч юм уу. Одоо нэгэн л миний судалгаа хийж байгаа зорилгот ингээ хажууд нь явж байгаа л зүйл. Тэр хүн ямар одоо хандлагатай ямар одоо реакшн гаргаж байгаа нь магадгүй биеийн хэмжээ яг үндэх үгнээс бас илүү их яг өгүүлдэг үе байдаг тий тэр энэ шиг. Тэгэхээр тэр талыг бас үгүй болгодог юм байна гэж санаанд орж байна. Тиймээс их онцлогтой юм байна.
Нэг удаа хилцүүлэг дээр надаас ингэж асууж ирсэн нэг судлаач. Сонгогчдын зан төлөвийг судлахын тулд ямар аргачлалаар судлах нь хамгийн зөв бэ гэж асууж. Би тэрэнд юу гэж хариулж ирсэн бэ гэхээр ямар нэгэн аргачлал туйлын зөв хамгийн зөв сонголт бол биш юм аа. Тухайн судалж байгаа асуудал чинь юу вэ гэдгээс шалтгаалаад ямар аргачлалыг сонгох нь чухал вэ гэдгийг чухал юм аа гэл. тэгжээсээ. Төрөө нөгөө хэлжсэн асуулга судалгаа байна. Ихэвчлэн манайх асуулга судалгаагаар явж ийн гэж байгаач зарим нэг одоо жишээлбэл бүтээгдэхүүний судалгаа хийдэг юм уу тийм магадгүй энэ хожир тосны тухайд бодъё л та. Одоо уугаад үцхээр амт нь ямар вэ? Ингээд хажуугаар
нь ивэдэг ч юм уу мэт тийм.
Биш биш.
Олох болох бай.
Тий, одоо жишээлбэл хожир тий лого нь танд таалагдж байна уу? Туршилтын судалгаанууд ч гэсэн хийгддэг. Тэгэхээр зөндөө судалгаанууд бол хийгдэж байгаа. Тэгэхээр бас хүмүүс маань судалгаа гэдэг зүгээр л анкета яваад байдаг гэж бас бити ойлгоосэй тий. Бүтээгдэхүүн юм ямар асуудал одоо тодруулах гэж байгаа юм бэ гэдгээсээ шалтгаалаад аргачлалууд маань бас өөрчлөгдөд. Жишээлбэл одоо бүтээгдэхүүн нөгөө тавилгын бизнес эрхэлдэг бизнес эрхлэгч ээж болно шүү тий. Тэгээд тэр сандлыг ингээ хажуунаас нь харахаар гой сандл байна гэдэг чинь яг үнэхээр тэрэн дээр суулгаад хэвтүүлээд ингээ үзгээр аль нь хамгийн тогтой вэ? Хамгийн зүгээр гэсэн энийг нь оруулж ирсэн илүү оновчтой энэ ч гэдэг юм. Энэ бол туршилтын дараа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө талаар ажилтны судалгаанууд бас хийжсэн, муйсаас ч гэсэн хийжсэн баг. Автобусын цагт хичнээн хүн орж үйлчлүүлж байгаа нүгд автобусны буудлын дээр зогсоод тоолоо зов. Гэх мэтний тийм зөндөө судалгаанууд хийжсэн тийм.
Хатд тий. Тэгэхээр альтрууны яг л нөгөө ихний асуулт ер нь хүмүүсийн асуудгааны асуулт бүтлийг ойлгохгүй байна. Яаж сайжруулах уу гэж бодхоор яг одоо бас нэг юм ер нь нөгөө судалгаа яагаад хэрэгтэй гэж тийм юм. Ерөнхий ийм контентууд бол бас одоо байдгүй юм байна л да. Одоо сая ингээд бид нэр хэлж байгаа юм. Тэгээ жирийн хүмүүс шилхэм бол ингээд үзэж байгаа нэг 20 контент дотор нэг нь жишээлбэл яг энийг арай хэлбэршүүлсэн ингийн болгоцсон судалгааны асуулт бүтлийг жишээлх юм бол одоо арай юм уу одоо зург мөргийн юм уугаар хүүхдүүдэд ойлгуулсан иймэрхүү контентуудын хөгжил бас юу юм бэ те одоо учир судалтай тийм ч учраас өнөөдөр нэвтрүүлэг бас энэ зүйл хөндөж хийгдэж байгаа байх гэж ингэж бодож байна те.
Тэгэхээр энэ дээр нэг одоо шил ямар ч судалгаан дээр хідүүлээ дандаа асуудаг штеп энэ талаарх мэдээллийг та ихэвчлэн айл их суулжаас авч яана вэ? Тэгэнгүүт телевизээс олон фейсбүүкээс гэдэг хариулт нь хамгийн өндөр гарч ирдэг. За тэгэнгүүтээ тэгвэл тодорхой цагийг сонгоод тодорхой нэвтрүүлгийг сонгоод үзэж байгаа мөхөр үгүй санамсаргүйгээр одоо фейсбүүкээ бол ингээ скролджаал санамсаргүйгээр оноодсон мэдээллийг авдаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр магадгүй зүгээр бидний зүгээс нэгдүгээр бол зорж үздэг хүмүүс бол сонсож үзэх байх. А нөгөө талаар тэр санамсаргүйгээр буюу баг дийлэн хувийн тэг санамсаргүйгээр мэдээлэл авч байгаа хүмүүст мэдээлэл хэрхэн хүргэх вэ гэдэг дээрээ бас
хэрэгтэй тийм. Юу энэ дижитал юу бол бас нэг ой судалгааны үр дүнг ингээд нэг гоё итэхэн гоё харуулдаг одоо тийм пост янз бүрийн одоо нөгөө датануудыг нийлүүлж харуулдаг инфографикуд хараа тэр бол бас яг одоо үнэхээр үр дүнг бол нэг хүний амьдрал үний нүдэнд харагдах цаар ингийн болгож байгаа бидгээрээ бол бас судалгааны хүчил тов нэмэр оруулж байгаа. Багтаа ялангуяа инфографикуд бол зүгээр юм л шүү дээ. Бүрэнд чинь оноор нь юугаар нормоор нь янз бүрийн ангилсан айгу энгийн дата мөртлөө тэрийг харахад л тэр ачаал бүтлийг нь бас шууд ойлгуулж байгаа юм л да
тийм. Тэгэхээр нөгөө судалгааны байгууллагууд маань тэр зөв судлаач нар маань судалгааныхаа үр дүн хүрэхтэй гол гол поинтыг тэр хэлбэр рүү шилжүүлээд нийгэмдээ хүрэх чиглэлд бас
анхаарах.
Айгу чухал. Одоо чинь бол өчигдөр хэшиг төсөв ажилласан шүү дээ. Бид хэд нөгөө инфляцийн тухай хилцүүлэг хийсэн. Тэрэн дээр улс орнуудын нөгөө инфляцийн түвшин жил ирэх тусам ингээд хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа тухай юм. Хөдөлгөөнтэй ихэнх графикаар харуулж байгаа байхгүй. Тэр графикийг минутын турш үзэхэд хүчнөө мэдээлэл гараад хүчнөө ойлголт өгчихчих тийм. Тэр.
Тэгэхээр яг тэр бол нөгөө судлаач нараас нэргээд мэдээж нөгөө захиалагч байгууллагуудтай болгол үр дүнг нь өгч нэ. А нөгөө талаасаа тэндээс одоо яг хамгийн сонирхолтой чухал үр дүнгуудыг олон нийтэд зориулж.
Бас нэг том чадвар.
Тий, тэр бол одоо судлаач нарт одоо
судлаачнаас
одоо бидрээс нөө шаардж байгаа юм шиг төрөд. Ба болчихж байгаа. А тэгэхээр тийм тулд одоо бидэрт юу хэрэгтэй байна гэхлээр бид нар Facebook-ийн одоо тэр сурчлага юунуудын одоо аппликейшнүүдийг аягүй сайн ашиглаж чаддаг. Одоо инфографик гэдэг те. За тэгэл нөгөө бусад нөгөө сошиал юм дэ штэ одоо өөр одоо за YouTube дээр ч юм ичдэг за одоо нөгөө те нөгөө Twitter одоо юу гэдэг ийм сошиал төлөвүүдийг судлаач нар бол үндсэндээ бол маш чухал контентийг бий болгож байгаа штэ. Тухайн нийгмийн талаар те. Тэр контентийг ингээ бүхэлд нь ингээ баах юм бага хайчихсан зэрэг хүмүүс бол харахгүй яг нэг юм хоёр юмыг аваад ингээл явхад л одоо нөгөө лайк, шеэр нэвт явахаар үгүй тийм контентууд судлаач байгаа байхгүй юу?
Тийм. Одоо дийлэнх судалгаанууд маань одоо ингээл зузаан зузаан тайлангууд болоод тэгэл танилцуулагдаад номын санд ороод архивт ороод тэг хадгалагдчихдээ. Ийм битгий байгаасаа гэж хэлээд байгаа байхгүй. Энд дэр дахиад нэг зүйл нөгөө судалгаа өөрөө бас ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдэг дээр бас нэг миний зүгээр хэлмээр байгаа зүйл юу гэдэг юм хэрэг. Нэгдүгээрт тухайн асуудал болоод байгаа юм байна гэдэг сигналыг судалгаанд оролцогч судалгаад оролцсныхоо одоо дуусны дараа ойлгох юм шиг. Тэр юу харагдсан бэ гэсэн чинь нэг миний судалгаанд оролцсон фокус бүлгийн ярилцлагад оролцсон нэг охин ярилцлага эхэлж байхад бол ингэсэн байхгүй юу? Би угаасаа уст түр сонирхдаггүй. Уст түр ингээм ийм бохир учраас би нэг сонирхох шаардлагагүй гэж боддог. Ингээ бухимдадсан байхгүй юу? Тэгээ ярилцлага дуусаад тэр чи бүгдүүд нь цаг 30 минут ярилцаад дууссан чинь тэр охин юу гэж хэлсэн бэ гэсэн чинь би нийгэм болж байгаа үйл явц уст түрийг сонирхдаггүй маань болохоор мэдээлэлээс хол байдаг гэдгийг маань нэгдүгээр харуулж байна. Хоёрдоор би усрын боловсралгүй юм байна. Энэ хүмүүсийн ингээ яриаг сонсоод ингээд дууссан чинь би мэдэх ёстой юм байна гэдгийг ойлголоо гэдэг. Бас. А бас нэг сонирхолтой юм болохоор бид хэдийн хичээл дээр ч гэсэн багш маань зааж өгчээсэн. Судалгаа маань өөрөө бас мэдээлэл өгдөг юм а. Одоо жишээлбэл магадгүй улс оронд ийм шийдвэрүүд гарцсан байна. Та энэ дээр ямар үнэлэлт өгнөлт өгөхөө гэж асуунгууд энэний ард талд аа ийм шийдвэр гарцсан юм байна гэдэг мэдээллийг авч идэг бас мэдлэгдчихэд гэдгийг бас судалгаанд оролцогч олон нийт нунаас бүгд мэдээсэй гэж одоо гэдгийг багш өгч.
Тийм тийм одоо тэгэл тэр чинь бас нөгөө тийм одоо шууд болон шууд бас юунууд бол мэдээж байна. За тэгээ тийм өөрчлөлтүүд тийм зүйлүүд бол хийгддэг. Аа тэгжээч одоо тэгэл хамттай л одоо нэг үнтиг хамтал урагшилж байгаа шүү дээ тий. Тэр үнээ судлан тэр үнээ бас өгч өгчгдэн тодорхой нэмэр оруулна гэдэл
судалгаа бол эрэгдэх нөгөө нэг тэр нэг ашиг хэрвээ хадж байвал одоо ашиг гэдэг нөгөө профит биш тий бенефит ашиг үр. За тэр утгаараа л шууд ашигтай болчихж байгаа байхгүй. Яг санийна таны хэлсэн жишээл ингээд мэдгүй одоо би ингээд энэ судалгаанд орно гэж бэлдэж хүн олддог шүү дээ тий. Тэгэл байгаагаараа очдөг. Тэнгүүд тэр мэдлэг мэдээлэлдэр нь бол улам илүү их мэдээлэл өгдөг. Эсвэл улам их тэрийг бодоолаад байгаа байхгүй. Одоо нэг юм те одоо ядуудлын тухай нэг асуулт байлаа гэвэл ингээд бодож байгаа байхгүй юу хүн. Нэрээ одоо яагаад юу насалт юм болчих гэдэг юм уу? Нэрээ миний амьдралд юу гэдэг үл яч гэдэг юм уу? Тэгэхээр хүнийг ингэж одоо бодоогүй зүйлээ бодуулахад мөн нэмж мэдээлэл өгтөн зэрэг болвол ингээд зөндөө бол тустай байдаг байх нэ.
Ер нь тэгэд эцсийн дүндээ эндээс дүгнээд хэлэхэд судалгаа гэдэг маань өөрөө нийгэм болж байгаа процесс, үйл явц, тулгымцсан асуудлуудыг баримт болгож гаргаж ирдэг юм байна. Аа нөгөө талаар хэм бол судалгаанд оролцож байгаа хүмүүс маань судалгаанд оролцсноороо нэг талаар өөрийнхөө иргэний оролцоо буюу шийдвэр гаргалтад нөлөөлж байгаа нэг хэлбэр нь юм аа. Аа мөн түрүүн хэлдэг шиг тийм ашигийн максимал ийгдүүлээ. Хамгийн одоо тэр судалгаанаас ямар ч исэн тэр хүн судалгаанд оролцсноор хохирдггүй маа. Ямар нэгэн байдлаар тэр хүн ашиг олж идэг юм аа. Тэр ашиг гэдэг нь болохоор нэгдүгээр мэдээлэл авч яана. Хоёрдугаар мэдлэг авч яана. Гуравдугаар өөрийнхөө санал бодлыг илэрхийлж яана. Гэх мэтчлэн олон талаар бол ач холбогдолтой юм аа. А бас дээр нь нэмээд хэлэхэд шийдвэр гаргагч нар маань судалгаанд тулгуурлаж шийдвэр гаргах нь өөрөө хөрөнгө хүч, цаг хугацаа гэх мэтлэн маш олон зүйлийг одоо хэмнэх, зөвөр ашиглах одоо боломж нөхцөлийг бий болгоод юм аа гэдэг зүйлүүд бол харагдаж байна. Ним зөвөр бас сайхан саналууд гарсан дутуу маагүй миний хэлсэн дүгнэлтэй нөө.
Тий, ер нь дүгнэлтчлээ. Тэгэл ер нь юу штэ нийгэм хөгжөгдсөн хүмүүс хоорондоо ойлголцсон л нэмэгдээд байгаа. Тэгэхээр судалгаа бол тэр ойлголцлыг нэмэгдүүлж хүмүүсийн дундх одоо харилцааг нь илүү гоё бэхжүүлж за тэрийг нөгөө ихтгэлцлийг нь бий болгож тэгээ нөгөө нийгмийн ер нь нэгдэл сайн сайхан байдлыг бий болгож байгаа. А өмнө жишээлбэл нийгмийн ухааны судалгаа Монголд бол заа 30 жилийн түүхтэй. За дэлхий дээр яваад үзэхэд 200-300 жилийн түүхтэй бас шинэл юм одоо зүйл одоо ап шиг байсан шүү дээ. Анх компьютер шиг юу шиг шин зүйл. А тэрний өмнө бол одоо бид нар тэгж бие сонсох юм одоо өндөрлөгтөнд хэрэгцээ бас арай байсангүй. Тэгэл цаашлах тусам л одоо хүмүүс хоорондоо ойлголцлол нийгэм хөгжих тусам ямар ч одоо цахим дижитал ийм нөхцөлийг орсон ч гэсэн хэрэгцээ нь бол улам их болно. Тийм учраас судалгаа бол цаашаа улам л одоо гүнзгийрч хөгжих байх л гэж
байна. Тэг нэмж одоо төрөө ялсан зүйлс хамгийн тод үлдсэн санаалаас ингэж хүмүүс бие биентэйг улам сайн ойлголцож нийгмийн сайн сайхан төхөрөх энэ зам судалгаа бол үргэлж одоо зайлшгүй хэрэгтэй шаардлага болж байгаа. За ингэхэд бол судалгаа өөрөө бас одоо судалгаа авах байдал нь ч юм уу арга нь ч юм уу одоо судлаачид ус чадвар нь ч юм уу өрвөлж бас өсөж байгаа юм шаардлагыг гаргаж байгаа юм. За энгийн тулд бас зөвхөн мэдлэг ур чадвараар зогсохгүй бас ёс зүй тэр одоо нэг зүрх гэдэг шиг тэ энэ чадваруудыг бас улам их шаарддаж байна. За тэгээд хамтын ажиллагаанд иргэний одоо ухамсарлах байдал ч юм уу иргэний зүгээсч судалгааны байгууллагуудын зүгээсч одоо иргэдийг залхаахгүй ямар нэгэн ийм байдлаар олон нийтэд тайлгнадгүй ч юм уу тий. Тэгэхээр иргэдийн зүгээс эргээд нөгөө одоо засгийн газрын ч юм уу үйлдэл хийж
хийдэр гаргах
юм. Ингээд ингээд бүх салбар салбарын одоо цогц одоо энэ субъектүүдийн зүгээс оролцож байгаа энэ бүх хичээл зүтгэл бол судалгаа эцйн дүнд бол нийгмийн санааг сайжруулах томоохон хүчин сэтгэл нь болдог байна.
Хүчин зүйл хамгийн гол нь эргэх холбоо. Бүгд хоорондоо эргэх холбоотой бай тээ. Одоо энэ манай подкастын маань хамгийн чухал бас нэг зорилго нь бол энэ эргэх холбоо гэдэг зүйлийг одоо олон нийтэд ойлгуулъя, хүргье. Судалгааны мөн чанарыг одоо мөн чанар гэдгийг нь зөв ойлголтод хүргэхийн тулд энэ эргэх холбоо хамгийн чухал байгаад байгаа байхгүй юу?
Тэгэхээр бид чаас одоо хүмүүсийн бичсэн комментээр тэ үнэлээд юунд сайжруулах вэ? Ахад юу хэрэгтэй вэ? Тэр бүх зүйлсээ илэрхийлүүлээс бид бүгдээ нь одоо харгалзаж үзээд тэгэхээр дараагийн үйл ажиллагаагаа бол ингэж зохицуулж авах байгаа тийм.
За за маш их баярлалаа гшаа.
За
цай цаваа гаргаад ирсэнд манай анхны дугаар анхны цастай өдрийн анхны маань зочин байлаа гшаа.
Тийм одоо манай тэнхимийн нэг сая судалгааны юуныч бас 30 жилийн ой болж байгаа. За тэр үрэндээ бол бас танаа энд гой санаачилсан ажилд одоо ихний дугаарт оролцож байгаа да одоо баярлалаа. Ер нь нийгмийн судалгааг одоо хийж байгаа бүх байгууллага юунд Монголд одоо бас энэ социологийн салбар үүссэний 30 жилийн барим мэдэх хүргэе. За манай хоёр ч гэсэн манай бас төсөгч байж байгаа. За тэгээ зөмөрөө энэ салбартаа хөгжөөд ингээд хамтдаа ингээд явъя. Баярлалаа.
За баярлалаа. За өнөөдрийн дугаар өндөрлөлөө. Баярлалаа.